Serena Joy. Lide Hernando. Aurrekoan Erika Kirk duela gutxi tiroz hildako Charlie Kirk politikariaren alarguna ageri zen argazkia igo nuen sare sozial batera, ondoan zuen testua oso interesgarria iruditu zitzaidalako. Halako zerbait zioen. Emakume honek, hiru unibertsitate gradu ditu, enpresaria eta zuzendaria da, bera baino 5 urte gazteagoa den gizon batekin ezkondua eta 30ak ondo beteta ama izandakoa. Bere bizitza osoa suntxitu nahi duen feminismoaren ondorioa da. Testuak berak aldarrikatu nahi nuena ondo laburbiltzen bazuen ere, analogia friki bat gehitu nion gainean. Serena Joy. Jasotako erantzunek frogatu zidaten frikiak asko garela ez soilik Euskal Herrian, baita emakume boteretsu eta atzerako jaskoren inkoherentzia basati horren gaineko kezka handia dagoela ere. Dakizuenez, egun Erika Kirk da bere senarrak 2012an sortutako Turning Point USA erakunde ultrakontserbadorearen zuzendaria. Erakunde honek, AEB-etako institutu eta unibertsitateetan ideologia eskuindarraren balioak zabaltzea du helburu, belaunaldi berriak arrazaren eta erlijioaren inguruko muturreko teorietan ez daitezen. Serena Joy aldiz, baliteke zuetako askorentzako hain ezaguna ez izatea. Margaret Atwood idazlearen The Young Mind.es etale eleberrian agertzen den pertsonaia da, azken urteotan HBO plataformak ekoitzitako telesailari eskerra dierazgarri bihurtu dena. Protagonistaren antagonista nagusia da Joy eta nire iritziz, inoiz sortu den gaizkilerik konplexu eta aberatsenetarikoa da. The Young Mind.es taleren distopiak Gileadi izeneko herrialde teokratiko eta fasista aurkezten digu, zeinetan ernalezintasun orokorrari aurre egiteko. Estatuari bermea eman dioten familia ahaltsuek neskame ugalkorrak esklabo har ditzaketen. Hilean behin, erritual baten bitartez, familiako gizonak neskamea bortxatzeko berme osoa du, emaztea ere bertan dagoela familiara aur bat ekartzeko helburuarekin. Gileadeko kargudun garrantzitsu baten emaztea da Serena Joy istorioaren hasieran Waterford anderea. Eta sistema hartan sinestea ez ezik laster ezagutzen da bera izan zela araubide berri horren ideologoetako bat. Berak iraganean zuen askatasuna baliatuz idatzi zituen emakumeak esklabo bihurtuko zituzten arau moral berriak. Are egoeraren paradoxa ezin hobeto azaltzen duen hau ere. Egun Gileaden emakume izateagatik, Serena Joyk ezin ditu arestian berak idatzi zituen liburuak irakurri emakumeek irakurtzea debekatuta dutelako. Orain atera fikziotik eta pentsatu Meloni bezalako emakumeengan eta abortuaren inguruan dituen iritzietan. Pentsatu Ayusorengan, Thatcherrengan, Merkelengan. Erika Kirkengan. Liluratzen nau, emakume horiek euren burua preso bilakatzeko duten senak. Ez dut dudarik, hala ere, Serena Joy dela istorio honetako heroia. Heroia, fikzioan, istorioaren gai nagusiarekin lotutako arku jakin eta garrantzitsu bat marratzen duen pertsonaia da. Izaera zehaz batekin hasi eta istorioaren korapiloak bidean jartzen dizkion harriak tarteko eraldaketa bat jasanez guztiz bestelako izaera batekin amaitzen duen pertsonaia bat. Harry Potter edota Luke Skywalker aipatuta argi ulertzen da ideia hau. Tira dudarik ez dagote janmait.es taleko protagonista nagusia June Osborne dela zientziologiako izen garrantzitsuenetarikoa den Elizabeth Moss aktoreak gorpuztua bide batez. Euren erabakien biktima diren emakume indartsuez ari garen honetan. Baina egia da Junek ez duela eraldaketarik jasaten, bere motivazioak berberak dira hasieran eta amaieran. Serena Joy bere arkuaren bidez, berak eraikitako sistemak jarri dizkion katez jabetzen da. Horrek egiten du baliotsu. Gauza bera opa diet errealitatean kokatutako Serena Joy guztiei.